Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insemmilkom minn Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa, nifmu it-trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa, imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant, is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifli it-trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U ħanibda bl-ewwel kurżita fil-programm tal-lum, x'kienet il-Gardinaw?
Dina kienet logħba Sulejn. Semmewha Gardinaw, issa naraw ukoll għaliex. Però ħalli nibda billi nispjega din il-logħba tat-tfal u sa nikkwota lill-Anton Attart. Awċi, li jagħti din id-deskrizzjoni tal-logħba. U d-deskrizzjoni jagħtiha hekk, jiena se nikkwota lilu eżatt biex natuha kemm jista' jkun eżatta. F'din il-logħba jgħidilna jieħdu sehem minn 6 sa 10 subien li jinqasmu f'żewġ gruppi. Grupp li jaqbdu u grupp li jaħarbu. Il-grupp li jaqbdu iżibu post ma' ħajt. Jaħdu xi kantuniera fejn ikunu jistgħu jġibu il-maqbudin. Il-logħba tibda billi xi ħadd minn dawk li jaħarbu jgħid il-kelma Gardinaw jew minn taħt l-ilsien. Inkella billi jbiddel leħnu firqiq jew foħxon biex ma jingħarafx. Meta l-oħrajn jisimgħu l-kelma Gardinaw joħorġu jiġru biex jaqbduhom. Meta xi wieħed minnhom jaqbad il xi ħadd, dak ikollu jieħdu fil-post u hemm itjeħ tliet daqqiet fuq idu u hekk ikun maqbud. Wara dan il-maħrubin l-oħrajn ikunu jistgħu iħarbu lil min ikun inqabad. Il-logħba tispiċċa meta l-maħrubin jinqabdu kollha, billi t-tfal jistgħu jiftehmu kemm idumu jilgħabu l-logħba. Jekk jilħaq jgħaddi l-ħin u xi ħadd ikun għadu ma nqabadx dak jirbaħ il-logħba u din hija d-deskrizzjoni li jagħtina Anton Attart. Il-kelma Gardinaw. Aħna naħsbu li hija korruzzjoni tal-Ingliż guarding out.
Tagħmel sens.
U għandek il-perċezzjoni tan-nies, aħna ġieli tkellimna fuq din, kif kienu jisimgħu id-diskors u kif kienu jinterpretaw. Dana jurina li aħna f'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu fuq. Il-lingwa bħala fenomenu tal-kultura. U din hija waħda minnhom u aspett minnu da. Infatti jiena kieku nixtieq Sulejn kieku hawnhekk inġibu xi semmiha u ngħidulhom x'inhi l-impressjoni tagħkom tal-Malti wara li qed tisimgħu fuq din il-kultura kollha. Qed tifhem? Jiena kultant bħala osservatur, imma biex ngħidlek li jgħat apposta biex nistudja l-lingwa, kultant nibda nitħasseb minnhom infusna għaliex l-awtoritajiet, per eżempju, ma mhux dejjem jirrispettaw il-kultura lingwistika tal-pajjiż, ħa nieħdu eżempju. Per eżempju, għandna xi toroq li ħalluhom bismijiet barranin, Rudarġan, għaliex Rudarġan ma tiġix triq il-fidda. Għaliex strada stretta mhix triq id-dejqa. Għaliex triq fl-Erdeli mhux triq il-Furdulis, issa l-kelma Furdulis, Michelanton Vassalli rreġistra bil-Malti, ġifieri ma tistax tgħid li mhijiex qadima, qed immur lura 200 sena. Fhemt hemm ċerti affarijiet ukoll hekk f'avvenimenti per eżempju, ħloqna avveniment ta' kull sena u tajna isem bit-Taljan, Notte Bianca, per eżempju, għaliex mhux il-jiem dawla, kif kien oriġinalment issuġġerit. Sewa, benna sptar ġdid, bnejni aħna ġifieri mhux taħt xi barranin, u tajna isem Latin, Mater Dei, għaliex mhux ommalla jekk ridna dik il-konċett. Jew xi ħaġa oħra li kienet tkun iktar tixbek. Fent, hemm dawn l-affarijiet, mbagħad biex naxquha, ikun hemm min iwarrab dak li hu familjari biex idaħħal affarijiet li iġibu dubju. Sewa, pereżempju, tmur tkun qed issuq biex taqbad il-vapur t'għawdex, issib tabella li tgħidlek biex toqgħod fil-korsija, issa l-korsija fil-Knisja issiba. Għetibem biex ma jużax il-lejn.
Il-lejn.
Dan, ximkien ieħor insiba karreġjata. Ġifieri la korsija laqas karreġjata ma jintużaw, imma biex ma jużawx il-kelma lejn li juża kulħadd. U x'hekk fid-diskors komuni, dawna jaqbdu u jużaw affar. Ġifieri, dak li jkun imdorri, ara, part mill-kultura tal-pajjiż, qed jinjorawha għalhekk qed indur għal.
Aħna mill-estrem għal ieħor immorru
wkoll. Iva, ma mhux dejjem l-istess. Jew mhux dejjem l-istess, per eżempju, ħanejlek, in-nażmien twil dak l-isptar ta' Gwarda Manġan sejħulu St. Luke's. U St. Luke's, per eżempju, ġibt il-pirmli minn St. Luke's.
L-ewwel ħadd niftiehem.
St. Luke's kulħadd jaf li huwa dak l-isptar ta' Gwarda Manġan, ħadd ma kien jiġih f'moħħu meta tisma' St. Luke's il-Vanġelu. Imma meta tgħid fl-istess żmien tgħid San Luqa, ġiblek quddiem għajnek il-Vanġelu ġraja ta' San Pawl. Marra hawnhekk qed tifhem dan l-affarijiet. Issa llum allura l-isptar San Luqa, mela dak orrajt ittraduċejnih, ma nafx għaliex dak nittraduċuh, ġifieri injorajna d-drawwa fejn irridu, fhimt? Imma postijiet oħrajn le, għalija dina tista' tkun daqsxejn ta' ħanuża terminu daqsxejn goff, ipokrizija lingwistika. F'temna ġifieri f'ċerti każijiet tagħmelek u f'każijiet tagħmel. Però il-punt huwa li aħna rridu nirrispettaw il-kultura tagħna. Per eżempju, aħna konna qed ngħidu fuq Gardinaw kif ifformulawha il-nies fl-modi minn Garding Out, l-istess għandna l-kelma ċikċivogu. Tkellimna fuqha, konna fl-antik minn ġoku di foku. Sewa għamlu ċikċivogu, illum x'jiġri. Ara tarajiex fil-festi tagħna, x'imkien miktuba ċikċivogu meta qed jiddeskrivu il-festi, imma x'jagħmlu lek lok tan-nar tal-art. Donnu hemm xi timbru miskina għal ċikċivogu meta hija kelma
aħna wkoll.
Turina proċess interessanti li ġew b'mod kulturali mill-li modi u aħna writniha. Hija kelma mimlija b'tifsir.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'tifsiriet għandha majjistra.
Mela, majjistra, fil-Malti majjistra tfisser, dina hemm xi erba' tifsiriet, ħa naraw daqsxejn. L-ewnet majjistra tfisser għalliema tal-iskola, bl-Ingliż tiġi l-school mistress. Majjistra hija l-qabla, il-midwife, sewa. Majjistra wkoll jekk aħna sa mmorru fid-dajes il-loħ prinċipali f'bastiment tal-loħ li huwa il-mainsail biex niftehmu, però majjistra tintuża wkoll bħala l-arblu ewlien jien f'bastiment tal-loħ, il-main mast. Issa hawnhekk għandna wkoll aspetti interessanti fil-ġraja tagħhom dawn. Għax fl-isqal li nsibu majjistra u fit-Taljan maestra. Il-terminu maestra fit-Taljan kellu dawn it-tifsiriet matul is-sekli ħa narawhom. L-ewwel net fit-Taljan dan sewa maestra kienet fisser mara li kellha ħila partikolari f'xi attività dak fis-seklu 14. Qed insemmi s-sekli apposta għax jista' jkun li l-kelma Maltija tkun daħlet għal dik il-ħabta wkoll minħabba l-influenza li t-Taljan kellu fuq il-Malti sewa li hija storika u antika. Fit-Taljan ukoll maestra kienet mara li kienet tgħallem lit-tfal l-ewwel idejat fundamentali, jiġifieri għallima tal-infants u dan kien fis-seklu 16 u s-seklu 18. Mela kienet qawwija din bħala kelma. Mbagħad fis-seklu 15 maestra fit-Taljan bdiet tfisser ħabel ewlieni ta' xibka. Biex tinġibet minnu dik ix-xibka u jissikkawa dik ix-xibka b'dak il-ħabel. Raw, qegħdin fis-seklu 15. Mbagħad fis-seklu 16 fit-Taljan maestra ġiet tfisser għala prinċipali ta' bastiment tal-loħ. U b'dan it-tarif kollu mit-Taljan. Matul is-sekli differenti nistgħu naraw minn ġew it-tifsiriet fil-Malti. U minħabba l-nom għala għax għala ifisser one sail. Loħ suppost huwa l-plural, imma aħna loħ kull dan użaw is-singular. Ftehimna? Imma għala u anke loħ meta tinduża fis-singular huma maskili sewa fil-Malti. Allura wieħed jistaqsi, allura għaliex meta Maestra nirreferu għal-loħ fil-femminil. Influenza tat-Taljan, naturalment, għaliex fit-Taljan il-frażi nominali kienet vela maestra. Vela loħ maestra ewlenija. U vela hija femminil. Allura aħna ħadna dik u meta allura qed nirreferu għal xi ħaġa li normalment huwa fil-maskil xorta. Tajnija dik il-kelma, tajnija, insomma, dana maestra kienet tintuża sas-seklu 19, għax imbagħad meta bdew l-imrikeb tal-baħar ikunu bil-magni, imbagħad inqata din. Sakemm kien hemm l-arbli, però l-arbli u l-oħ kienet tintuża.
Kelm oħra x'kien il-lajju?
Il-lajju.
Min kien dan?
Kelma interessanti għax il-lajju qabdet l-artiklu waqdita mal-kelma, pero ħana raw il-ġraja tagħha. Il-lajju kien għallim privat, il-private tutor biex niftehmu tal-privat sewa. Imma għallim privat ta' suġġett elementari. Jiġifieri wieħed li jħossieb it-tfal iż-żgħar jew kellha gwida wkoll għax jiġri kienet tintuża bħala gwida. Il-kelma lajju tnislet. Min l-artiklu l-sink u għajju. Issa, mela ħani konċentraw daqxaj fuq għajju. A-J-J-U.
Ġifri propja għajju kienet.
Għajju, iva. Li ġeja mill-isqalli għajju. A-J-U. U għajju fl-isqalli u għasur master l-edukazzjoni taż-żgħar. U aħna ħadna għajju mill-isqalli, pero maqna dina waħlet l-artiklu. Bħal maġrala l-kelma l-inka. Inka daħlet fil-Malti.
Użidna l-le.
Użidna l-artiklu, l-inka. Allura meta jiena hawnhekk ngħid il-lajju, il-linka. Lingwistikament inkun nisni qed intihom żewġ artikli wara xulxin, ma waħda minnhom weħel mal-kelma, baqa' mal-kelma.
X'tifsiri tagħna ta' kruċ?
Il-kelma kruċ, il-kelma kruċ tfisser salib. U ġejja mill-isqalli kruċi, però nisla mill-latin krux u fil-ġenitiv kruċis il minn hemmhekk bdiet tiżviluppa il-terminoloġija marbuta ma-salib. Issa, fil-Malti reliġjuż insibu l-espressjoni Santu Kruċ għal festa tas-salib. Imma fil-mitkellem, issa se nidħlu fl-idjoma, kruċ tintuża minn flok ċuċ. Ġili tgħid ja kruċlu biex ma tużax ċuċ minħabba li f'jinħawi ċuċ meqjuża bħala vulgari sewa. U tintuża wkoll bħala laqam ta' xi ħadd li jkun stupidu. Ftehimna?
Sewa.
Dawn huma affarijiet li huma rreġistrati, ġifieri hemm sinjal la' id-dizzjonarji. Jirreġistrawhom, allura sinjal li kienu jkunu komuni dawn. Barra minn hekk kruċ kienu kolli isem propju, għax dari kien jingħata fil-Mgħudija minn flok kurċifissju. Ftehimna?
Taqsira u
xi. Allura kienu jsemmu xi ħadd hekk kruċ. Qisu imma mbagħad eventwalment minn kurċifissju ġiet Christopher mbagħad. Ftehimna? Ma kien hemm żmien meta kruċ kien jintuża bħala isem.
Mela mmorru għal xi ħaġa oħra, x'nifhmu bl-idjoma għandu l-labar.
Dina
x'għandu m'għandux kwietu.
Ekku, u interessanti din, għaliex tintrabat ma l-immaġinazzjoni kreativa ta' nisna, għara daċxen. Mela, kifet tajt inti silejn, meta ħna ngħidu għandu l-labar nifmu li dak l-individu ma jkollux kwid f'ġismu u l-ħin kollu joqmos u jiċċaqlaq sewa. U għal daqsan dell-espressjoni ngħidu għal xi ħadd meta nkunu rridu nifmu li ma jafx iqgħod bi kwietu. U allura fl-immaġinazzjoni fertili ta' nisna, sewa dana donnu jisu għandu x-xewk taħtu, jew il-laba. Issa il-fatt li muza, għal-kem ġili jidilli li smajt għandu x-xewk minn flok labar, pero l-ideja ta' labar, li huma xogħol huwa xogħol maħdum il-labar, allura tidher li għandu l-labar hija ħafna iktar reċenti minn hija fuq
ix-xwieq
fuq ix-xewk f'temna, jiġifieri mal-progress imbagħad il-mentalità Maltija bdiet partat ix-xewk mal-labar.
Sewwa. X'i tfisser kumpar?
Il-kelma kumpar.
Ma smajta din.
Din għad tfisser godfather, il-parrino.
Il-parrino?
Il-kumpar. Ġejja mill-isqalli, il-kumpar.
Kifnija din kelma?
Iwa, iwa, uwila, uwila li...
Ma tix tintuża?
Ma tintużax, sewa. Pero fil-Malti għanda tifsira u kol ta' xieħ barra parrinu, sewa. Ma xieħ bħala titlu ta' rispett miżjut ma l-eżem, per eżempju najdu il-kumpar kalinu. Fis-sens, li dan kien titlu, li kien jienata li l-xaħat li kien kollu xaħat traħ xuffiċu jew kariga u jibdew sejħulu kumpar brispet.
Isu status, hu.
Eko, l-lum il-ġurnata issur kalin, per eżempju.
Sewa.
Issa, il-kumpar, meta kien jużawa jek f'dan is-sens, kun hemm xaħat li ikun importanti fil-departiment, sewa, daka fil-bidu ħafna tas-seklu 19, għax imbagħad kifat dikha bdiet timbidel u beda jsir is-sur. Tinsix illi is-sur, meta ngħidu is-sur mhux ma kun jom, is-sur ma jisem, is-sur kalinu, is-sur karm, dak għandu ċertu dinjità għolja, ġifiri għandu status għolja, u dak għadet il-apposta f'temna, ġifiri għanda s-għolja u koll, pero kifat inti dina mietet issa il-kumpar, imma edha il-reġistrata u tajjeb illi nżommu f'moħna u l-izvilup tagħha huwa illi minn parrinu, sewa, ġiet għal xi ħadd li huwa f'pożizzjoni mlaħqa.
Ta' kariga.
U fiex tfakrek di, mux fil-Godfather?
Ekku.
U xekki. Ġifieri, l-idjoba Maltija.
Tagħmel ħafna sens.
Qabel il-film.
Il-film. Kurzita oħra, min kien il-lucky?
Il-kelma lucky ġejja mill-Ingliż lucky, L-A-C-K-E-Y. Li bil-Malti lucky, lucky tinkiteb L-A-K-K-I, sewa, tinkiteb ukoll lucky. Bl-aċċent fuqha għax tittieħed mit-Taljan lakke. U l-lucky kien għaddej bil-livrija. Il-livrija tfisser uniformi. Sewa, jew kellha xi libsa speċjali mela immaġina. Sewa, ikun hemm xi household hekk tas-sinjuri u l-għaddej li imur jiftaħ il-karuzzella biex jinżlu n-nieħes ikun bil- li bes buniformi, dik il-livrija. Niftemu, u dak huwa lucky. Dan il-qaddej kien jinsab fosna fiż-żmien l-Ingliżi. Lucky wkoll tirreferi b'mod figurattiv għal persuna li dejjem pronta tobdi bla ma toqgħod tistaqsi xejn. Xejn daqshekk tobdi mal-ewwel. U allura dan ifisser li individwu seta' jitlaqam lucky preferenza għal karattru tiegħu għax imbagħad taf kif jiġri minn ċerti affarijiet. Sewa, jieħdu dak il-terminu u jaddattaħu koll anka bħala laqam lil xi ħadd. Dan komuni ħafna fil-Malti, hemm ħafna meta nagħmlu studju tal-laqmijiet, insibu li mimlijin l-irħula b'dawn l-idejat u kull raħal għandu
l-karatteristika
tiegħu, ma nistax ngħid li jekk sa nistudja l-laqmijiet taż-żejtun san sibhom l-istess bħal ta' Bormla, per eżempju. Huma differenti u hemm soċjoloġija differenti għaliex inżommu f'moħħna li l-ewlet l-laqmija ġejjin mill-modi, imma fl-modi it-taħlit kien ikun daqsxejn iktar slow, mhux bħallum, llum bniedem minn kullum kien ikun. Niftehmu u jitħallat u jsib ruħu ma' nies differenti. Xek titlob is-soċjetà tagħna u xek. Allura kulħadd jiddakkar minn xulxin. Temna ma qabel l-affarijiet kien hemm iktar frontieri ovvji.
Laqam ieħor, Carfusu.
Ma Carfusu. Fil-Malti Carfusu huwa laqam għax-xitan. Issa għaliex Carfusu miskin ix-xitan. Imma jingħad ukoll mod ċajtir biex iwissu l-itfal ħalli jżommu l-bogħod minn xi ħaġa. Bħal meta per esempio jiduru għot attenta xi jiġi Carfusu għalik sewa. X'aktarx li xi ħadd li kien ikun qisu xitan kienu jgħidulu Carfusu. L-kelma Carfusu hawn li interessanti, iżda ħalli naraw daqsxejn minn fejn ġejja Carfusu. Hija msawra li wellet minn Carfus, plus is-suffiss tal-laqmijiet u għaliex dak luh fl-aħħar, aħna nħobbu nagħtuh biex nagħtu laqam. Bħal meta per eżempju bdew il-wardens. Wordinu. Għara, dik tamil u. Fl-axar, affarijiet li nħobbu namlu. Allora, dak huwa suffiss tal-laqmijiet. U Carfus, jam nisla mill-verb Carfas. Dal-verb is-samiet. Illum, sewa, ma nix nusawħ. Ma x'kien ifisser Carfas. Meċa imxekkel għax kellu xi difett f'saqajh. Jiġifieri, meċa bitbatija. Allum il-ġurnata, aħna kważi. Mhux aħna ma ġieli nisimgħu x-xitan iż-żopp. Ara, għax wieħed ikun żopp jisu tassoċjah max-xitan. Għaliex, għax difett, id-difett fil-mejjus
bħala jisu saħta.
Ekku, ekku. Qed tifhem? Ara l-assoċjazzjonijiet u twemmin tan-nies. U allura b'mod figurattiv, sens li llum huwa mejjed Carfas. Ifisser ġab ruħu ta' xitan u ħassar lil ħadd ieħor għalhekk Carfusu mbagħad jiġi bħala xitan.
Xi tfisser eżatt lillu?
Lillu biex ġejt illum. Eħe, il-kelma lillu tfisser ħaġa sabiħa bħala tiżjin tarġa' din u fil-lingwa ta' tfal tfisser xejxi. Il-kelma xejxi hija lingwa ta' tfal. Għalkemm naħseb li qed tinqata, illum nużaw nice kieku, mhux naħseb. Il-kelma tidherġejja mit-Taljan lillo, u lillo bit-Taljan tfisser ornament vanitus. Imma l-kelma għandha tifsira oħra, marbuta mal-espressjoni t-testaġib meta ngħidu pereżempju il-lillu x'ferħ jew il-lillu x'gost. Bekk is-sentiment t-testaġib jintrabat mal-ġmiel tal-oġġett jew mal-għena tal-esperjenza u hawnhekk. Kultant mbagħad tintuża minflok l-espressjoni li nużaw balla ukoll illu. Ġifieri għandek espressjoni ukoll ta' xi ħaġa biex turi dak l-istaġib, però minflok ma tajt il-lalla tajt il-lillu.
Min fejn ġiet l-espressjoni meta ngħidu li xi ħaġa hija bomba. Nħobbu nużawha din.
Ejwa, llum ħajja ħafna din l-espressjoni.
Ħaġa tkun vera ġbitek tgħid vera bomba.
All right, mela fuq dak li tgħid inti ħanibnu din il-ġrajja li għandna wara din l-idjoma sewwa issa llum. Il-ġurnata dina suha idjoma. Però rrid ngħid qabel ma nkomplu illi li xi ħaġa tkun bomba sewwa titqies bħala kollokjali. Għada, per eżempju, feżami jekk tinkiteb.
Ma tiġix aċċettata?
Ma tiġix aċċettata, xi hija kollokjali.
Anki jekk tkun qed tuża f'kuntest?
Skont, jekk inti.
Jekk tikteb komponiment, per eżempju, u qed
tagħmel. Narrattiv.
Narrattiv, eħe.
U qed tikkwota x'ħaġa, idle hemmhekk tkun tajba. Għax inti fil-konverzazzjoni tal-komponiment narrattiv inti tista' ddaħħal id-diskors dirett. U fid-diskors dirett dik tintuża.
U tiġi aċċettata f'dak ir-rigward.
Anzi, tkun fuqta.
Fuqta.
Inti fehma x'hemmhekk ikun qed juri. Fil-komponiment l-istudent ikun qed juri il-realizmu tal-narrazzjoni. Ħaġa illi fit-tali aħna ninkoraġġuha.
Allura mill-li malat imbagħad ma tiġix aċċettata.
Le, jekk inti pereżempju tkun qed tikteb komponimenti ieħor. U qed tagħti fejn ha fejn deskrizzjoni, pereżempju ta' Kastilja, u tajt mela hawnhekk mhux narrativ. Essay deskrittiv,
eżati,
alright?
Tgħid il-faċċa ta' bomba, per eżempju.
Tgħid kif irranġaw il-pjazza ta' quddiem Kastilja saret bomba issa, jew ġiet bomba.
Kun waqgħajt hemmhekk għall-kollokjali li fil-kuntest ma jkunx qed jixraq u jagħmel sens.
Ma essay deskrittiv, ma essay argumentativ, ma jixraqx, essay narrativ tixraq. Qed niftehmu ġifieri hawnhekk interessanti għaliex rridu naslu biex aħna nagħmlu distinzjoni bejn ħaġa oħra. Ifhimni eventwalment.
Importanti li l-istudenti wkoll jagħmlu hadik id-distinzjoni, għax xi kultant ma jemx distinzjoni bejn il-mod kif nitkellmu il-mod kif għandu jinkiteb u
xek. Però wkoll ngħidu li tanti komuni din li eventwalment li kapaċi tiġi aċċettata wkoll. Tifhem bħal ħafna affarijiet oħrajn. Però ħa naraw daqsxejn minn fejn.
Minn fejn ġiet.
Mela aħna issa eżempji tajna biżejjed din l-espressjoni però hija kalk mill-Ingliż. Imma issa rridu ngħidu x'tip ta' Ingliż. Għalhekk deħlin aħna. U rridu nispeċifikaw li din l-espressjoni ġejja fil-forma u fis-sens tagħha mill-Ingliż tal-Ingilterra u mhux mill-Ingliż tal-Amerika. Għaliex l-Ingilterra u l-Amerika din l-idjoma għandha tifsir differenti. Ħani kwota daqsxejn lill-Professur David Crystal. Sewa, meta kienet jispjega professur David Crystal huwa professur internazzjonali fuq il-lingwi sewa. Dena jagħti eżempju jgħid the play was a real bomb. Bl-Ingliż tal-Ingilterra din is-sentenza tfisser li l-play kienet suċċess trement kif nifmu aħna kienet sabiħa ħafna. Imma fl-Ingliż Amerikan l-istess sentenza tfisser li l-play kienet diżastru.
L-oppost.
Iġifieri hawnhekk ukoll għandna il-punt li fit-traduzzjoni meta aħna naslu rridu naraw min ikun għala il-ħaġa biex nittraduċuha.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-film l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku li sidnukom biex tnaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fis-sessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insalmulkom.